Halo, kamu mendengarkan Magdalene's Mind dan saya Devi Asmarani. Ini adalah episode khusus yang kami rekam dari diskusi meja bundar antar editor berbagai media massa Indonesia yang diadakan Magdalene bekerjasama dengan Serikat Jurnalis untuk Keberagaman atau SEJUK. Kegiatan ini bisa terlaksana berkat dukungan Investing in Women, sebuah inisiatif pemerintah Australia. Tema diskusi ini adalah bagaimana media dapat mengubah narasi gender dengan konstruktif. Kami percaya bahwa media tidak hanya berfungsi untuk merefleksikan apa yang terjadi di dunia dan di masyarakat, namun juga untuk menyorot ketidakadilan, menentang praktik dan budaya yang berbahaya, dan menggeser norma untuk berkontribusi ke masyarakat yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Berbagai studi global maupun di Indonesia memang menunjukkan liputan media masih belum ramah gender. Sebenarnya sudah ada pelatihan-pelatihan gender yang berdampak cukup positif terhadap jurnalis yang mengikutinya. Namun kami juga ingin tahu apakah pelatihan terhadap wartawan berdampak ke pemberitaan di media tempat mereka bekerja. Apakah pemimpin newsroom mereka memiliki perspektif yang ramah gender dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka? Apa saja sih tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana mengatasi tantangan ini ke depannya? Diskusi ini diadakan di Jakarta pada bulan September dan diikuti oleh 15 peserta, termasuk editor dari berbagai media nasional dan media yang berbasis di Jawa Barat. Kami sengaja tidak mengidentifikasi sebagian besar dari media tersebut untuk alasan keamanan. Selain itu, diskusi ini juga dihadiri oleh Andi Yentriani dari Komnas Perempuan dan Zara Aisa Fauzia dari Sanggar Suara dan Gea dari Komunitas Transpuan Bogor. Karena cukup panjang, diskusi ini dibagi dalam 3 bagian yang langsung akan kami rilis bersamaan. Selamat mendengar. Nah, hari ini jadi mungkin yang pertama saya ingin gali dari teman-teman adalah tentang perspektif gender itu sendiri. Atau kesetaraan gender atau gender di media, apa yang ada di apa pemahaman teman-teman tentang ini. Itu yang pertama ya mungkin ya bisa disimpan pertanyaannya. Kemudian bagaimana dan seberapa jauh topik ini atau konsep atau perspektif ini didiskusikan di newsroom atau menjadi salah satu pertimbangan dalam ya misalnya setting agenda atau membuat angle dan sebagainya. Itu pertanyaan kedua, lalu banyak ya jadi silakan disimpan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dan seberapa jauh menurut Anda ini didiskusikan dalam masyarakat Indonesia dan bagaimana ini berdampak pada cara teman-teman misalnya meliput gitu atau men-setting editorial agenda gitu. Gitu sih mungkin ya. Itu dulu ya yang saya pengen okay. Ini.
Mungkin mulai dari daerah nggak apa-apa ya Mbak Devi dari Cirebon, siapa yang mau mulai?
Baik, terima kasih Mas Taufik. Saya merasa seperti apa diberikan kesempatan pertama untuk berbicara. Yang pertama tentang perspektif gender ya Mbak ya. Ya bagi saya gender itu adalah peran ya, peran di ruang publik gitu. Laki-laki dan perempuan itu gendernya seperti apa. Kemudian ya topik gender di newsroom di Rakyat Cirebon itu sebetulnya topik gender itu kita sudah sangat memahami bahwa pemberitaan yang dimunculkan di Rakyat Cirebon harus tidak menyinggung berbagai pihak. Pada prinsipnya itu kalaupun berita-beritanya sensitif maka diusahakan kepada wartawan untuk melakukan cover both side ya, pokoknya standar jurnalistik lah ya seperti itu. Terkait ini secara keseluruhan di Rakyat Cirebon tidak ada masalah sih. Itu dibuktikan dengan walaupun kita sebetulnya adalah koran politik di mana sebagian besar berita kita adalah berita-berita politik dan kepemerintahan yang skalanya lokal memang di Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan itu kalau ada berita-berita terkait wali kota, bupati itu pasti jadi headline. Jadi headline-nya itu, jadi kita tidak pernah mempersoalkan gender secara besar-besaran karena memang segmentasi kita politik. Tapi di sisi lain di halaman 1 kita kasih space untuk rubrik wadonan. Jadi rubrik wadonan itu adalah space yang diberikan untuk mengekspos kiprah-kiprah perempuan yang berdampak, yang mempunyai dampak kepada masyarakat, baik secara ya skup kecil maupun nasional gitu kan. Yang di Cirebon juga ada tokoh-tokoh perempuan yang kiprahnya di nasional juga diakui seperti itu. Itu kita rutin tiap hari untuk menaikkan itu, walaupun karena tadi Mbak Devi sudah bilang harus objektif ya, mungkin sisi objektifnya adalah bahwa itu bukan semata-mata rakyat Cirebon memberikan ruang bagi perempuan kaitannya dengan perspektif gender, yaitu mungkin sisi positifnya itu, tapi lebih kepada strategi marketing juga gitu. Ketika koran politik yang membaca adalah bapak-bapak, ketika dikasih rubrik perempuan dengan look yang bagus, itu kan meningkatkan minat baca juga. Jadi ada unsur itunya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi secara keseluruhan memang tidak ada masalah. Barangkali nanti Mbak Erika juga bisa jelaskan. Jadi beberapa bulan lalu atau tepatnya tahun lalu ya, ada kasus Nur Hayati itu Mas, mungkin Mas Toik juga mengikuti. Kebetulan si Nur Hayati itu bekerja sebagai kaur keuangan di Desa Citemu di Kecamatan Mundu, Kota Cirebon. Kemudian ada kasus korupsi yang melibatkan kubu desa tersebut. Nur Hayati sebagai pelapornya, tapi malah dijadikan tersangka oleh aparat penegak hukum. Dari situ jurnalis juga menjadi tersita perhatiannya, apalagi setelah Nur Hayati itu memposting video bahwa dia merasa terzolimi dengan kasus ini. Dia sebagai pelapor, kok pada akhirnya dia yang dijadikan tersangka gitu kan, malah sudah ditetapkan sebagai tersangka, bukan hanya terlapor oleh APH. Bahkan ini sudah menjadi perhatian Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Kemudian itu juga berpengaruh secara politik sehingga kasus dia akhirnya berhasil klimaks ya. Nur Hayati dibebaskan dan kubu yang diduga melakukan korupsi itu memang terbukti korupsi dan akhirnya dipenjara. Dari situ media-media lokal termasuk rakyat Cirebon tidak mengangkat Nur Hayati ini semata-mata sebagai perempuan, walaupun memang ini menimpa perempuan ya kasusnya, tapi lebih kepada kasus hukumnya. Ya itu barangkali salah satu yang kasus yang heboh sempat muncul dari Cirebon dan melibatkan perempuan. Ya, satu lagi pembahasan gender di masyarakat menurut saya ini masih sangat kurang ya. Kalau di Cirebon barangkali hanya di kalangan jurnalis tertentu saja, mungkin Mbak Erika juga salah satunya. Kalau untuk keseluruhan memang belum ya di kalangan jurnalistik juga. Jadi menurut saya acara-acara seperti ini sebaiknya menjangkau jurnalis yang berbeda Mas. Makanya kenapa ketika Sejuk mengadakan semacam fellowship dan lain sebagainya, saya selalu menyarankan untuk wartawan yang lain gitu loh. Walaupun saya mungkin salah satu orang pertama mendapatkan informasi ini, tapi karena saya sudah pernah ikut dan ini memang sangat bermanfaat, jadi saya selalu sarankan siapapun wartawan agar ikut ini coba, supaya kamu bisa mendengarkan perspektif yang berbeda tentang jurnalistik dari Sejuk. Terima kasih, itu aja.
Ya, terima kasih banyak. Erika, mau nambahin? Silakan.
Mungkin nambahin Wandi, kita tuh di daerah itu perlu banget Mas yang namanya perspektif gender untuk jurnalis yang ada di lapangan. Jurnalis di lapangan aja masih belum memiliki perspektif gender gitu kan. Jadi pengalaman saya aja ketika misalnya harus nulis laporan dari jurnalis di lapangan yang notabene perempuan, dia masih belum menggunakan perspektifnya dia sebagai perempuan gitu. Jadi pasti dia dari sisi laki-lakinya itu pasti yang diangkat itu gitu. Jadi kita jadi akhirnya nggak bisa mengedukasi publik kalau misalnya yang di lapangannya aja masih terbatas perspektifnya seperti itu.
Kalau secara pribadi yang tadi pertanyaan awalnya, kalau gender atau isu-isu gender dalam perspektif yang personalnya seperti apa yang dipahami?
Dari saya, gender itu peran berbeda antara laki-laki dan perempuan ya Bu ya, peran sosial gitu antara laki-laki dan perempuan yang kemudian kita membutuhkan kesetaraan gender tadi. Untuk yang di newsroom seperti apa, jujur sebenarnya kita belum ada pembahasan tentang bagaimana media kita dibawa dalam perspektif gender ini gitu. Kita masih mencari pasar sih Bu. Jadi lebih ke mana yang paling laku, ya itu yang dibikin gitu aja. Jadi tantangannya tuh betul-betul berat. Apalagi kita nggak cuma sekarang nggak cuma ngandelin dari jurnalis, tapi juga dari konten kreator yang udah pasti mereka juga perspektifnya masih patriarkis gitu kan, Bu. Paling itu sih.
Ya, makasih Erika.
Terima kasih. Sekarang sih jauh lebih baik ya dibandingkan misalnya sebelum saya dan beberapa perempuan menjadi redaktur di kantor saya itu lebih parah gitu ya, 5 tahun lalu itu masih daya gendernya sangat kuat, tapi setelah beberapa perempuan menduduki posisi redaktur di kantor saya termasuk pemberitaan pun jadi berubah ya, jadi kita berusaha untuk meminimalkan bias gender dan tidak membuat berita-berita misalnya kait perempuan atau perkataan perempuan sebagai komunitas komunikasi ya, dan juga kita tidak membuat sesuatu termarginalkan dalam berita. Jadi saya ingin kalau saya sebagai salah satu editor teman-teman lainnya di kira-kira berusaha untuk mengurangi gap terkait gender tersebut. Itu yang perspektif gender ini, kita nggak mau kayak perempuan tuh di ruang publik hanya misalnya perannya sebagai ibu rumah tangga atau domestik, perempuan tuh bermalam domestik itu bisa, itu enggak gitu ya lah, itu laki-laki harus cewek-cewek mencari uang apa kayak seperti itu. Saya ingin menghilangkan perspektif yang banyak seperti tersebut. Dan dampaknya terhadap penulisan berita otomatis ya, karena editornya aware dengan isu-isu tersebut, kita berusaha untuk membuat judul-judul yang sudah lanjut teksis ataupun konten berita yang memarginalkan perempuan atau membuat perempuan sebagai komoditas. Mungkin itu sekali dari saya, terima kasih.
Saya boleh follow up ya dengan Teh Ica. Saya tertarik nih dengan tadi Teh Ica bilang sebelum menjadi editor, dan kayaknya redaktur perempuan tidak hanya Teh Ica sekarang ya, ada lagi ya Selena. Sebelumnya tuh berarti lebih banyak laki-laki ya sebelumnya ya.
Ya sebelumnya banyak 4 tahun lalu itu laki-laki semua dan mereka kurang aware gender, mungkin karena budaya patriarki dan mungkin mereka juga nggak terlalu banyak baca atau gender perempuan, sehingga bagi mereka mungkin kayak lelucon gitu ya, sama jurnalis perempuan atau editor perempuan kadang ada kayak kata-kata mungkin bagi mereka kan itu padahal sebenarnya itu adalah pelecehan gitu ya, secara verbal termasuk perempuan sendiri melakukan itu begitu-begitu nggak hanya laki-laki ya, itu yang saya alami di kantor saya. Tapi sejak ini saya belajar kan sekarang baru ya, dan dia aware gender sehingga kami itu lebih baik 2 tahun terakhir ini dengan berubahnya struktur di redaksi kira-kira itu jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu.
Teh Ica, boleh dikasih contoh nggak apa sih yang kira-kira berubah, misalnya ada penggunaan kata yang dulunya selalu digunakan atau angle berita atau mungkin rubrik yang sekarang sudah ditiadakan atau sekarang justru ada sejak lebih banyak representasi perempuan di kepemimpinan newsroomnya?
Contoh ya, memang cerdas itu kan kalau umum ya tidak ada unsurnya ada kaum perempuan nih. Tapi kita dengan adanya tim baru ya, dengan redaksi yang baru ini sebagai contoh, dulu misalnya nih, kaya kasus kriminal jenazah perempuan cantik itu kan itu sangat seksisme banget sih, tidak ada lagi yang kayak gitu nih. Karena kita itu membuat nanti akhirnya stereotip, jadi apa sih nanti internalisasi para pembaca gitu, karena medianya selalu seperti itu. Akhirnya sudah sadar jadi normalisasi dalam tanda kutip. Oleh karena itu adanya tim baru dan kebetulan pemimpin redaksinya juga orang yang pengertian dan jadi lebih mudah. Paling ya ada sesuatu. misalnya yang masih non-aware gender, ya kita berusaha untuk yang membuat mereka lebih aware ya, dengan cara kamu edit, menyebut email dulu, cari berita-berita yang diberikan wartawan. Dan kita juga mengingatkan wartawan ya, untuk tidak membuat berita yang objektifikasi terhadap perempuan. Jadi kita itu sekarang dimudahkan karena pemimpinnya juga aware gender, beda dengan sebelumnya.
Makasih Teh Ica.
Oke, makasih Teh Ica. Ada perwakilan dari Bandung lagi? Iya, sebenarnya gender ya sepakat dengan sebelumnya, cara melihatnya gitu ya, tidak dengan seks yang kelamin gitu, tapi gender itu perkara ekspresi seorang dan sekaligus juga perkara bagaimana dia berperan di tengah masyarakat dan bagaimana dia dituntut oleh masyarakat gitu. Nah, pertama sebagai ini, karena di sini mewakili teman-teman Aji ya, mungkin sedikit cerita soal potret media di daerah itu. Salah satu tantangan terkininya adalah tadi disinggung juga oleh Mbak Devi sebelumnya, dan saya memikirkannya dari kemarin, ada kesenjangan sebenarnya, ada double kesenjangan paling enggak. Yang pertama, kesenjangan antara tentang pemahaman gender ya, jurnalis dengan redaksinya, dalam ini redaktur yang menentukan tayang atau enggak, atau yang menentukan agenda ya, liputan akan seperti apa, itu masih ada kesenjangannya, gap itu. Lalu yang kedua adalah, kalau di Jawa Barat, mungkin teman-teman yang di Cirebon dan sebagainya juga mengalami kesenjangan antara Bandung dengan daerah-daerah gitu, yang di selatan atau yang di barat, Sukabumi dan sebagainya, itu di antara medianya sendiri memang ada kesenjangan juga itu. Banyak kegiatan, banyak pelatihan, banyak peningkatan kapasitas jurnalis itu masih berpusat di Bandung gitu. Itu dampaknya sangat banyak gitu. Salah satu yang paling fatal kalau menurut saya adalah lalu teman-teman merasa berjuang sendirian di daerah karena salurannya terbatas, karena ruang-ruang untuk aksesnya juga menjadi terbatas gitu. Itu dampak yang paling kerasa gitu ya. Terus mewakili Bandung Bergerak sekalian ya Mas ya. Contoh sederhananya begini sebenarnya, bagaimana gender di arus utamakan di Bandung Bergerak. Hari ini aja, hari ini kami menurunkan cerita, ini Sabtu ya betul. Cerita foto tentang Kampung Cirende itu. Banyak sekali cerita tentang Kampung Cirende, tentang keberagaman, tentang bagaimana mereka menghidupi tradisi, menggunakan singkong sebagai makanan utama dan sebagainya. Tapi hari ini kami memutuskan membuat cerita foto tentang perempuannya, yang menjadi bagian terpenting dari usaha merawat tradisi itu gitu. Hal sama akan kami lakukan ketika nanti akan terbit liputan kolaborasi dengan PM muka-muka minggu ini atau minggu depan tentang stunting. Yang lalu salah satu yang dipotret adalah cerita seorang ibu yang sekuat tenaga menghidupi keluarganya yang sangat pas-pasan tinggal di rumah petak dengan dua anak yang menderita kekurangan gizi. Jadi motretnya dari sisi ibunya, dari wawancara panjang, ngobrol panjang yang diceritakan foto di situ. Dan itu sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, termasuk ketika memotret teman-teman di Penghayat, termasuk juga memotret teman-teman yang tinggal di daerah bencana gitu, atau juga yang terpaksa terusir dari rumah gitu ya, korban penggusuran. Kami memang menyediakan waktu untuk mewawancarai dan memberikan tempat liputan untuk ibu-ibunya, perempuannya, dan juga anaknya pasti, karena bagi kami mereka termasuk yang paling rentan dalam posisi-posisi seperti itu. Bukan hanya rentan ketika kejadian, tapi rentan karena tidak banyak mendapat sorotan, lalu tidak banyak mendapat perhatian, termasuk dari media. Kira-kira itu Mas ya. Oke, makasih Mas Joko.
Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Deva soal kesetaraan gender di media. Pertama ya, terus terang aja sih, saya secara pribadi ya, sensitif gender itu baru terasa tuh mungkin setelah sekian puluh tahun jadi wartawan, baru terasa 10 tahun terakhir. Kemudian lebih terasa sedikit, lebih terasa lagi 3 tahun terakhir setelah saya bekerja di IDN Times. Jadi sebetulnya kalau menurut saya kayak sensitive gender itu terbentuk di mana kita bekerja ya, medianya atau kita juga di mana kita meliput gitu. Kalau misalkan kebetulan dulu liputannya tuh lebih ke hard news, hard news gitu. Jadi mungkin agak sedikit kurang sensitive gender ya, sayanya gitu. Tapi kesini-sini kemudian ketika 10 tahun terakhir lebih ke bagaimana memperjuangkan dulu hak-hak pekerja perempuan dan laki-laki di media tempat saya dulu bekerja, kemudian dari situ udah mulai timbul sensitive gender ya. Tapi dalam hal pekerjaan kemudian merambah ke bagaimana kita memproduksi sebuah konten gitu, memframing konten dalam perspektif gender gitu. Jadi bukan sekedar laki-laki atau perempuan. Jadi mulailah di situ 5 tahun terakhir mulai kita mengarah ke pentingnya sensitif gender di sebuah konten gitu. Jadi kita, saya pribadi, saya Mang Mustaqim waktu itu ya, jadi kayak polisi juga sih waktu itu di media kita yang lama ya. Bagaimana kita menyajikan sebuah konten dengan judul, dengan diksi-diksi yang tidak mengarah ke memojokkan perempuan atau sebagainya, karena memang terus terang aja di tempat lama agak kurang sensitif gender ya. Kemudian saya ke IDN Times dan kebetulan di sini sangat sensitif gender, benar-benar setiap setiap bahkan kita punya setiap konten itu harus memperhatikan sisi itu gitu loh. Bahkan kita punya pilar-pilar yang nggak cuma sekedar itu aturan di mulut aja atau gimmick, tapi memang ada secara tertulis itu ada 7 pilar yang nomor 1 adalah gender equality gitu. Jadi nggak cuma itu, ada juga soal anti bullying dan lain-lain. Jadi 7 pilar ini benar-benar jadi pedoman kita untuk value-value kita menulis konten gitu. Jadi nggak ada lagi itu termasuk bagaimana kita menetapkan narasumber. Narasumber aja nggak cuma harus laki-laki, tapi juga harus ada perempuannya, balance gitu. Jadi entah itu dalam bentuk program-program live seperti IG live atau misalkan webinar yang kita adakan, atau misalkan nanti akan ada menggelar Indonesia Millennial Summit yang setiap sesinya tuh wajib menampilkan narasumber perempuan, itu udah mutlak gitu loh. Jadi nggak cuma itu aja, juga di konten kebetulan Mbak Umi sebagai pemimpin redaksi juga sangat concern banget untuk urusan kayak gini gitu loh. Dia setiap hari atau setiap saat itu akan memperhatikan setiap konten yang muncul di layar, di laman kita. Jadi kalau ketahuan misalkan kita kebanyakan narasumbernya laki-laki atau apa, kita harus menyeimbangkan, nggak ada alasan nggak ada narasumber perempuan, karena kita bisa kayak mungkin kita ngelihat di kampus-kampus ada banyak pakar-pakar juga yang bisa kita up dari narasumber perempuan, termasuk tema-tema juga, tema-tema untuk tema-tema khusus kalau misalkan hari perempuan kita ada Aku Perempuan yang menampilkan perempuan-perempuan berprestasi atau menginspirasi dan lain-lain gitu. Terus juga dari sisi foto, juga penggunaan foto kita juga memperhatikan sisi itu, termasuk diksi-diksi di judul gitu. Jadi kita di pilar kita juga ada mendefinisikan, ada satu pilar yang mendefinisikan ulang tentang kecantikan. Jadi kita nggak boleh pakai kata cantik, itu udah haram kalau di IDN Times. Jadi kalau misalkan wanita cantik ini atau apa gitu, pramugari cantik lah atau apa gitu, itu udah blacklist tuh gitu. Jadi kita harus kayak menampilkan prestasi si narasumber ini atau si objek dari konten kita gitu. Jadi nggak boleh lagi ada diksi-diksi yang mengarah ke fisik perempuan gitu. Kemudian untuk bahkan kayak misalkan untuk kadang-kadang kan kalau di berita-berita yang berkaitan dengan kebugaran gitu kan, kita ada body goals atau apa gitu, itu juga benar-benar diperhatikan diksinya banget. Jadi nggak boleh ada kayak bagaimana cara membentuk kaki jenjang atau apa, itu juga termasuk yang nggak boleh di kita gitu. Jadi untuk di ruang redaksi sebetulnya kalau di IDN Times sangat aman ya, karena kita dijaga oleh 7 pilar itu. Juga akhirnya nggak cuma sekedar kita mengikuti perintah atasan atau misalkan mengikuti kode etik jurnalistik yang berlaku, tapi memang kita juga punya aturan yang harus dipahami oleh semua, dari mulai dari reporter sampai ke editor dan bahkan di atasnya lagi.
Oke. Ya, makasih banyak Kak Umi.
Sorry, aku mau nyambung bentar, okay, menarik banget nih soalnya. Aku melihat ini menarik karena Umi udah ada pengalaman sebelumnya dari media yang tadi dibilang ya, yang tidak sensitif gender. Nah, menurut Umi apa sih, faktor apa sih yang membuat media sekarang ini lebih sensitif gender? Apakah itu sesuatu yang, itu kan berarti kan sebuah corporate culture juga ya, yeah, diciptakan. Apakah itu datang dari dari yang benar-benar dari pemimpinnya misalnya Mbak Uni, atau itu juga datang dari mungkin pemegang modalnya atau apapun itu? Kalau Uni lihat tuh, Umi lihat gimana nih?
Dari sebetulnya dari owner juga mendukung ya, karena kalau dilihat dari ekosistemnya IDN Media ya, sebagai induk dari IDN Times itu, kita perempuan itu 52% dari sekitar 750 pegawai, itu karyawannya tuh 52% perempuan. Kemudian dari publisher-publisher yang ada sekitar 5-3 itu pemimpin redaksinya perempuan. Kemudian kalau di IDN Times sendiri dari sekitar 49 editor, 25 orang perempuan. Kemudian untuk reporter masih didominasi laki-laki ya, tapi sekitar perbandingannya nggak terlalu jauh gitu, sekitar 60-40% gitu. Jadi emang sudah dari ownernya juga, kemudian dari semuanya juga akhirnya kebentuk, karena kayak misalkan 7 pilar yang tadi saya sampaikan itu sudah diperkenalkan ke karyawan di hari pertama. Di induction itu udah dijelaskan, dibeberkan tentang 7 pilar yang ada, nilai-nilai yang ada di perusahaan yang harus dipatuhi gitu. Kayak gitu. Jadi emang harus menyeluruh sih.
Thank you, Mi.
Iya, sama-sama.
Ya, mungkin satu lagi dari Jakarta mewakili teman-teman broadcast.
Iya, makasih. Bagi saya soal perspektif gender ini soal cara pandang ya, mindset. Saya akui di media tempat saya bekerja sekarang tidak semua awak redaksi itu mempunyai cara pandang atau mindset soal berita yang tidak bias gender atau tidak memojokkan gitu ya, kelompok minoritas seperti mungkin transgender dan seterusnya. Nah, saya sempat juga berbincang dengan salah satu tinggi di redaksi sebelum saya mengikuti acara ini, saya minta masukan seperti apa sebenarnya sih CNN Indonesia TV khususnya bersikap atau editorial policy-nya terkait dengan isu gender. Menurut standard and practices kami, memang untuk CNN Indonesia tidak ada nilai-nilai ya yang secara tertulis itu jadi pegangan atau panduan awak redaksi. Tapi untuk isu LGBT itu ada, dan posisinya pun menurut saya masih abu-abu ya. Jadi kurang tegas, jadi CNN Indonesia TV itu lebih akan memberitakan kelompok minoritas LGBT yang terdiskriminasi dari sisi hukum dan hak asasi manusianya. Hanya sebatas itu. Nah, kemudian terkait dengan apa persoalan-persoalan liputan atau pemberitaan yang ramah gender ini, saya coba merangkum ada beberapa 5 poin kalau dibacakan izin Mbak Devi dan teman-teman. Yang pertama tadi sudah disinggung soal belum semua awal redaksi mempunyai cara pandang yang sama ya, yang berita yang ramah atau berperspektif gender. Kemudian kedua soal pemilihan narasumber. Ini kadang-kadang kita di TV kesulitan untuk mencari narasumber misalnya dari perempuan, misalnya untuk isu politik gitu. Nah, kita agak kesulitan, kebanyakan pemerhati atau analis politik, Mas Saidiman lebih paham karena berkecimpung di dunia riset dan politik ya. Laki-laki lebih dominan tampil di layar. Kemudian kalaupun perempuan, itu kadang-kadang juga ada beberapa awak yang misalnya menganggap ini ramah nggak di layar fisik si narasumber ini, karena itu mempengaruhi rating gitu. Ada yang masih cara pandangnya seperti itu. Nah, ini yang menurut saya jadi PR sih buat kami gitu ya. Mungkin media broadcasting lain Wela juga mengalami hal serupa. Kemudian yang ketiga soal masih ada kebingungan saat pemilihan diksi ya, atau frase dalam penulisan berita gitu loh. Misalnya untuk isu transgender gitu, transpuan, masih ada yang menyebut waria lah atau diksi lain yang menurut saya kurang pas untuk di apa dipakai atau di disampaikan ke publik. Ini terutama buat kawan-kawan di daerah yang memang perlu banyak apa namanya pendidikan atau pelatihan seputar isu pentingnya isu gender ini atau tidak bias gender. Kemudian kita juga selalu mengingatkan ke teman-teman agar penting ya keberpihakan media kepada korban perempuan seperti kasus kekerasan seksual. Nah, yang untuk kasus ini misalnya kita sempat membuat liputan cukup panjang 30 menit dalam bentuk in-depth reporting soal kasus kekerasan seksual yang dialami santri di Jombang ya. Jadi sebelum ramai kasusnya dan polisi berhasil menangkap Suki atau MSA itu, dua bulan sebelumnya kita sudah mainkan isu itu dan sudah tayang kurang lebih 30 menit ya. Dan memang kendalanya adalah kita tidak mendapatkan terduga pelakunya, Subkinya, walaupun sudah berusaha untuk datang ke pesantren, menemui petingginya, kuasa hukumnya, dan seterusnya. Kita apa berhasil mendapatkan dua narasumber korban tentu dengan tidak ditampilkan ya langsung, kemudian suara juga kita samarkan, identitas tidak kita sebutkan. Satu lagi narasumber itu tidak bisa apa diwawancarai langsung, jadi dia lewat telepon, kemudian kuasa hukumnya menyampaikan ke kita. Dan efeknya cukup baik menurut kami dari tayangan ini, dan polisi agak sedikit mulai bekerja lebih serius untuk kemudian pada bulan lalu ya terduga pelaku sudah ditangkap, dan saat ini kasusnya tengah di sidang ya, di persidangan di Jawa Timur. Kemudian yang terakhir saya rasa penting ya, acara-acara seperti ini yang diadakan Sejuk, Magdalen, lembaga-lembaga lain untuk membuat panduan atau semacam pegangan lah buat kami jurnalis untuk selalu diingatkan pentingnya menulis berita termasuk pilihan angle dan seterusnya yang ramah atau berperspektif gender. Mungkin itu dulu sebagai pengantar. Makasih Mbak Mas.
Terima kasih banyak Mas Taufik.
Sejauh ini sih Rani ngeliat, karena baru juga sih Rani di media ini ya, dan di media tuh baru juga, sejauh ini sih ruang untuk perempuan sendiri khususnya itu udah cukup diperhatiin sih sejauh ini, karena kita juga punya halaman-halaman yang khusus untuk perempuan. Misalnya ada sosok pelaku UMKM atau yang berprestasi di bidang apa, kayak gitu-gitu sih. Itu dulu sih masih ada di satu halaman kita ngebahas tentang profilnya, terus kehidupannya sehari-hari kayak gimana, terus cara dia berjuang untuk bisnisnya atau untuk keluarganya dengan anak yang misalnya berkebutuhan khusus atau apa gitu. Itu kita konsen juga sih waktu itu, saat itu ada ruang di situ kalau untuk di media saya. Tapi sekarang udah nggak ada sih, cuman ada beberapa ruang yang tetap ada profil perempuan di situ membahas walaupun sedikit sih.
Makasih.
Sama-sama.
Nanti kita lanjutin lagi ke Mayan ya.
Makasih banyak.
Nah mungkin nanti juga kita akan lanjutin ya ke yang lain.